Hola, o meu nome é Lucía. Gostaríame recomendarvos a lectura de Tú y yo, el cuento más bonito del mundo, escrito por Elisenda Roca. Un álbum ilustrado no que se tratan os sentimentos dun neno ao ter un irmán, descubrindo a súa experiencia con ternura e humor, facéndonos ver que pode ser moi divertido contar cun irmán.
Hola, son Isabel e gostaríame promocionar o libro de curiosidades con Mike sobre vivir al fin del mundo, con un pouco de sorte e mucha ciencia. Na colección que leva o mesmo nome, Curiosidades con Mike, e da editorial Montena, ilustrado por Alexis Barrio. Unha historia chea de aventuras, diversión e ciencia na que Mike perde todo o seu laboratorio despois dunha chuvia de meteoritos.
Chámome Paula e a miña recomendación é Hermanas, novela gráfica escrita por Raina e publicada pola editorial Maeva. Esta novela trata sobre o desexo de ter unha irmá que non se axusta ao desexado. É unha pequena protestona, quejica e solitaria, pero unha viaxe proporcionalle á protagonista a oportunidade de achegamento á súa irmá.
Hola, son Guillán e gustaríame promocionar o libro Atlas Mundial de Fútbol, un libro que nos permite coñecer datos, mitos e lendas de máis de 40 seleccións. Información sobre fútbol feminino, récords imposibles, anécdotas curiosas e moito máis para converternos en auténticos locutores deportivos.
Hola, chámame Antonella. E a recomendación literaria que quero compartir con vos é Bruna la Bruja y El secreto de la encantada, de Pascual Alapont. Fálanos da importancia de manter as zonas verdes e naturais e de non edificar máis aló das posibilidades. O Lago da Encantada está a secarse debido ás obras dun grupo de especuladores que serán desenmascarados.